direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda tabinta fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo arbaca bisha abrilna waa 15 sanadkuna waa 2015 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitrband iyo bogga VOA somali.com idaacaddeennana waxaa si wada jireeda kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid a dowladda Soomaaliya sheegtay inay gargaari doonto ciidamada amniga ee lagu dilay weerarada Al-Shabaab.
ciidanka amniga maalinta weyd markii hotelka sidan oo kale u soo weereen makaalmukarama raggii ku dhintay ee u badnaa ciidankana masugidda xuquuqdiioda waan bixinay wasaaradda amniga xuquuqdii ay dadkaas lahaayeen waan bixinay aniga ayaa bixiyey gacantayda ku bixiyey haddana kuwa nagu geeriyooda xuquuqdooda waan bixinaynaa si aan moraalka iyo niyadda ciidamada aysan marna loo wiiqin.
qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid a wareysi aynu la yeelanay guddoomiyaha gobolka Mandheera.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybta saddexaad ee taxanaha kooxaha xanjirka iyo qaaradda afrika iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ergada midowda yurub ee arrimaha soomaaliya magaalada nairobi ayaa lagu sheegay in madaxda howlgalka midowda yurub iyo dalalka xubnaha ka ururkaasi ay cambaaraynayaan dil uu maamulka somaliland ku fuliyey 6 qof oo ku jiray xabsiga Mandheera iyadoo xukunka dilka ah muddo aan somaliland laga fulin. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in falkani uu yahay tallaabo dib loo qaaday oo ku aadan horumarkii laga sameeyey baahinta sharciga ee somaliland. howlgalka ayaa sheegay inuu si adag oo aan midmadow lahayn uga soo horjeedo xukunka dilka ah, isla markaasna uu arko in xukunka dilka ah uu xadgudub weyn ku yahay xuquuqda bini'aadamka iyo sharafta bini'aadamkaba. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka midowda yurub uu cambaaraynayo in falkan daran kadib 9 sano oo la hakiyey xukuumadda dilka ah. howlgalka ayaa sidoo kale sheegay inuu maamulka somaliland ku boorinayo inuu dib u eego go'aamadiisa uu kaga baydhayo waddadii horumarka lahayd ee uu hayey. war saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray inuu hoggaanka somaliland ugu yeedhayo inuu si deg deg ah u hakiyo xukuumadda dilka ah, tallaabadan oo horudhac u noqonaysa sharciyo arrintaasi ku saabsan oo laga soo saaro arrintaasi, kuwaasi oo ugu dambeyn lagu mamnuucayo xukuumadda dilka ah. war saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in howlgalka midowda yurub uu diyaar u yahay inuu somaliland kala shaqeeyo sidii yoolkaasi loo gaari lahaa.
dadka ku nool gobolka Anbar oo ka tirsan dalkaasi Ciraaq iyo mas-uuliin kala duwan ayaa sheegay in maleeshiyaadka u dagaalama kooxda Daacish ay la wareegeen agagaarka caasimadda gobolka Anbar. dagaal bilowda waabiriga ayaa maleeshiyaadkaasi waxay la wareegeen Abu Ghanim oo wax yar uun dhinaca bari kaga beegan Ramadi. ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar Al Abadi ayaa waxa uu sheegay toddobaadkii hore in ciidamada Ciraaq ay wejiga labaad xoogga ku saari doonaan la wareegidda iyo gacan ku-haynta gobolka Anbar kadib markii ay ku guuleysteen inay kooxda Daacish ay kala wareegaan magaalada Tigrad. ra-iisul wasaare Abadi oo 3 kula kulmay Washington madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu weydiistay taageero dheeri ah oo dalka Mareykanka uu u fidiyo dalkiisa taasi oo ay kula dagaalamayaan kooxaha xagjirka ah. madaxweyne Obama ayaa u ballan qaaday dalka Ciraaq ilaa iyo $205 million oo dollar oo gargaar bini-aadminimo ah, laakiin si furan uguma aanu dhawaaqin wax kaalmo ah oo militari oo dheeraad ah oo Mareykanku u fidinayo dalkaasi Ciraaq.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in Iiraan ay wadahadal kula jirto 6 quwadeed ee caalamka si heshiiska madambaysa looga gaadho barnaamijkeeda nukliyeerka ee dalkiisu una wadahadal kula jirin sharci dejiyayaasha Maraykanka ah. hadalka Mr Ruuxaani warbacadii maanta soo baxay waa hadallada Mr Ruuxaani warbacadii maanta soo baxay ayaa waxay ahaayeen falcelin cad oo la xiriirta arrimo talaadadii shalay ka dhacay amaba ka socday magaalada Washington, iyadoo madaxweyne Barack Obama uu ballan qaaday inuu saxiixi doono sharci Kongreeska Maraykanka u ogolaanaya inuu dib u eego heshiis Iiraan lala gaadho. Khudbad uu kumanaan reer Iiraan u jeediyey Mr. Rouhani uu sidoo kale ku celiyey mowqifkiisii ahaa in Tehran ayna saxiixi doonin heshiiska barnaamijka nukliyeerka ah ilaa cunaqabataynada oo dhan isku mar la wada qaado.
Dowladda Cuba ayaa waxay soo dhaweysay tallaabada uu madaxweyne Obama uga saaray dalkaasi liiska dalalka argagixisada taageera. Madaxa waaxda arrimaha Mareykanka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Cuba, Josefina Federal, bayaan ay soo saartay ayaa waxay ku ammaantay go'aanka dowladda Mareykanka, iyadoo sheegtay inaysan ahayn in markii horeba Cuba lagu daro liiskaasi. Madaxweyne Obama ayaa Kongreeska waxa uu u gudbiyey go'aankiisa isagoo tix raacaya warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, taasoo lagu sheegay in Cuba aysan wax taageero ah u fidin kooxa argagixisada ah ee caalamiga lixdii bilood ee lasoo dhaafay. Sidoo kale warbixinta ayaa waxay sheegtay in Cuba ay damaanad qaaday inaysan ku tala jirin in mustaqbalka ay taageerto argagixiso. Kongreska Mareykanka ayaa haysta 45 maalmood oo dib uu ugu eegayo go'aanka madaxweynaha.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, meel kastoo aad naga maqlaysaan, waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Saddex qof oo kale oo dheeraad ah ayaa ugu dhintay cisbitaalada magaalada Muqdisho weerarkii shalay oo ururka Al-Shabaab ku qaaday xarunta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah maanta ka bixiyey qaraxaasi iyo dadkii wax ku noqday. Wariyahayaga Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, ayaa warbixintan nooga soo diray.
Waxaa isa soo taraya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qarxii isnidaaminta iyo weeraradii ka dambeeyey ee shalay ka dhacay dhismaha wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, waxaana tirada dhimashadu ay iminka maraysaa 18 marka lagu daro saddex qof oo saakay cisbitaalka Madiine ugu geeriyootay dhaawacyadii kasoo gaaray qarxii shalay. Waxaana guud ahaan tirada dhaawacyada ee la dhigay saddexda cisbitaal ee Daarushifa, Madiina iyo Banaadir ay gaarayaan ilaa 37 ruux oo isugu jira dhaawacyo culus iyo kuwo fudud. Maxamed Axmed Salaad oo aan kula kulmay cisbitaalka Madiina waxa uu ka mid yahay dadkii ku soo dhaawacmay qarxii shalay ka dhacay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, waxaana uu V O A uga waramay halkii uu ku sugnaa markii uu qaraxu dhacayay iyo sida ay wax u soo gaareen.
walaahina waxa waxay ahaayeen iska majusa meesha oo soob ayaa waxaan ka qabsannay mooto aniga iyo wiil saaxiibkay. Waxaan u soconnay xaafadda Kaasabal Ballaare. Markaan marayno masjidka oo jiirada Liibiyaanka ku yaala ayaa jidku nagu xirmay, askarna meeshay taagnaayeen. Waxaan warniyo jidkaha naga leexin, ninkii kale oo socdaa wuxuu yidhi wax qoraaya hadda ahaayeen kanaad mare wax kasta hor jidkan waa bacaad maya maya wax kasta oo dhacaan iyo qoorta ii saare na marsii meeshaan. Sidii aan meeshii si degdeg ugu galnay mooto iyo baabuur, baabuur ay soolbaaseynaysay oo inuu caasi ahaa ayaa na kala garanay, iyo baabuurkii dhibka waday oo dhinaca Liibiyaanka ka yimid ayaa hal mar waxay ku wada iskula dhaceen darbigii iyo mootadii, hal mar iyo gaarigii qarax saarna hal mar isku dhacay.
Waa tahay marka adiga maxaa ku soo gaaray?
Aniga niyow dadkii meesha dhibka ka soo gaaray kulli dadka ugu fudud ayaan baahayo hadda kulli gacanta loo meelooday ka jaban tahay. Maaragtay ii sheeg wejiga waad u jeeddaa kulli ilaahay mahadi waaye ma darri. Gabdha yaryaroon waalid u ahayaaba gartayo oo meesha iga soo qaaday oo gaari ii keenayo iyo ninkii saaxiibka ahayo isagoo dhaawac isu fududay bitaalka niyow kulli alxamdulillah khayr allah siiyo. waxay noo gurmakareen kulley waa noo gurmadeen.
Agaasimaha cisbitaalka Daarushifa Maxamed Cabaas Cismaan ayaa ka warbixiyey tirada dhaawacyada cisbitaalka la soo gaarsiiyey iyo adeegyada caafimaad ee ay u fuliyeen.
shalay ayaa waxaana soo gaarsiiyey dhaawacyo gaaraya ilaa 5 bukaan 5 bukaan, 4 waxay ahaayeen dhaawacyo fudud, markii la dabiibay kadibna way ka baxeen isbitaalka. Hal qof ayaa jiifay isbitaalka hadda oo dhaawaciisana uusan cuslayn, laakiin ay dhakhaatiirta maxalli ahaa ay hadda daaweynayaan dhaawaciisana uu fudud yahay. insha allah aan rajeynayna saacadaha soo socda inuu asna isbitaalka uu ka baxo.
Isbitaalka Banaadir ayaa ka mid a goobaha dadka ku soo waxyeeloobay qarxii shalay lagu soo daadguleeyey, waxaana la keenay cisbitaalka 8 bukaan sida uu ku waramayo madaxa ambalaasyada magaalada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan.
شلت عسبتالك بنادر وحانا كان سديد قف أو داوع هاد سديد قف أفر قف أو كمد أه شاب أي قبيل مركا وحالك عسبتالك لتو مقدش فلنتري هوسبتالي رادو كاسي يالقي أفر تال قف لابو قفنا وحوا داوع ذو فوضاي ويبحين حدنا عسبتالك اللابك لأي جيفتا
انتي يان كسقنا عسبتال لذا مقال لذا مقدشو ايان لكو المينين لقو مقع عاوشيل ومحمد قوليد oo ya fadiiso naafaahayd qaraxaasi ku geeriyootay halka sidoo kale gabar uu dhalay uu dhaawac ka soo gaaray
haaskaygu gabar curyaan ahayd oo xanuun aad jireen waqti dheer curyaameed waxay i dhashay 4 caruur ay mid saqirtay gabar yar oo 13 jir ah gaari ku riixaysay meeshii maraysay oo qaraxay la kulantay waa ku geeriyootay gabadheena farir dhaawac gaaray gabadheena dhaawac ba soo gaaray waa maqaadir rabaan iyo ilaahay yani oo keenay saacadda dhamaatay meeshaas ku akeed
marka adiga shay ku ogaatay inay halkaas xaaska ay ku geeriyootay ku soo wargeliyay
waxa soo wargeliyay gabadha yar oo dhaawacay yani farir ku gaaray ayaa nin aqoonsaday meesha maray oo aday ninkii farqa ku dhigtay ninkii ba telefoonada u sheegtay saasay nagu soo wargeliyeen aniga iyo abtiyaashii la dhashay gabadha
wasiirka amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa si kooban uga warbixiyay qaabkii uu dhacay qaraxii shalay iyo inta uu ka ogyahay qasaaraha goobtaasi ka dhashay
halkaas waxa ku geeriyooday sidaad la socotaan dad shacab u badan oo albaabka qaraxa uu ka dhacay ku dhintay ilaa 8 qofood qaraxa markuu dhacay waxaa gudaha soo galay ilaa 6 qofood qofkii qaraxa waday oo gaariga waday albaabka hore ayuu ku qarxay meeshaas weeye meesha uu dadka 8 qofood oo shacabku ahaa ay ku geeriyoodeen nasiib darro waxaa naga geeriyooday hal nin oo ah ciidanka nabad sugidda ah oo ah ninkii qaraxa baabuurka istaajiyay markii ugu horreysay waxaa kale oo ku geeriyooday askarigii mas-uulka ka ahaa ilaalada wasaaradda oo ahaa askari laba xidigle boolis ah labadaas qofood ayaa naga geeriyootay iyo 8 qofood oo shacabka ahayd
Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa ugu dambeyntii qeexay inay bixiyeen xuquuqdii askar ka tirsanayd ciidanka nabad sugidda oo horay ugu geeriyootay weerarkii dhawaan lagu qaaday hoteelka Makka al-Mukarrama waxana uu dhanka kale xusay inay bixin doonaan xuquuqda askartii wax ku noqotay weerarkii shalay
runtii ciidanka amniga maalinta weyd markii hoteelka sidan oo kale u soo weereen Makka al-Mukarrama raggii ku dhintay u badnaa ciidanka nabad sugidda xuquuqdooda waan bixinay wasaaradda amniga xuquuqdii ay dadkaas lahaayeen waan bixinay aniga ayaa bixiyay gacantayda ku bixiyay haddana kuwa nagu geeriyooda xuquuqdooda waa bixinaynaa si aan moraalka iyo niyadda ciidamada aysan marna loo wiiqin oo ay mar walba diyaar ugu ahaadaan inay waxayaan wax walba oo annaga waajibaadnaga ee dowlad ahaan xukuumad ahaan diyaar baan lanahay waa bixinaynaa waxaan rabaa inaan xasaahata u sheego dadweynaha Soomaaliyeed dhacdooyinkan oo kaleeto waa dhacdooyin mar walba la filanayo waa ma jirto waddan la dhihi karo boqolkiiba boqol amnigiisu waa sugan yahay waa la dhihi karaa waddan walba amni nidaam amni oo boqolkiiba boqol lagu sugi karo waa u diyaarsan yahay laakiin annaga mar walba waxaan diyaar u nahay oo aan ka shaqaynaynaa sidii aan u minimise garaynayna ama u yarayn lahayn dhibaatada ay keenayaan falalkaas
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hogaamiyaasha siyaasadda Soomaalida Kenya ayaa maanta waxay booqdeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waxayna sheegeen inay taageersan yihiin derbi ay dowladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda labada waddan gudoomiyaha gobolka Mandera County Ali Roba ayaa sheegay in marka ay dowladda Kenya derbigaasi dhismihiisa ay dhammaystirto xuduudda la furi doono wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa xilli ay ku sugnaayeen dhinaca xuduudda Soomaaliya maanta wareystay Ali Roba waxaana u weydigay halka ay joogaan
meeshan hadda taaganahay waa borderka Kenya xuduudda Kenya xuduudda Kenyana iyo xuduudda Soomaaliya waxa u dhaxeysa wax la dhaho no man's land hadda inta waxa ka bilaabma no man's land no man's land idil waa la degay borderka Kenyana waa la soo dhex degay ilaa iyo 3400 oo guri oo beled xaawa dadka Soomaaliya iska leeyihiin laakiin oo dadka iska soo degeen ilaa magaalada Mandera iyo beled xaawa ay noqotay hal magaalo inkastoo macaamiisha iyo dhaqankii wax walba isku xiran tahay laakiin waa laba waddan arrintan in la kala saaro moogtahay waddanka Soomaaliya boorderka waa intan ama xuduudku waa intan
soo noqona, laakiin dadkan hadda meeshaan joogno waxaan arkaa taariikhda Soomaaliya, arkaa ciidamadii Soomaaliya, arkaa gudaha Soomaaliya ku sugan, idinkuna waa sheeganaysaan ka war
ma Soomaaliya ma taagna, Soomaaliya ma taagno, Kenyan ku jirna, laakiin deegaanka Soomaaliya Kenya soo dhexgalay, taasaa la rabeena wax ka qaban insha Allah.
Marka hadda socdaalkiina marka wuxuu yahay halkan ku timaadeen
programyaashii laga wada hadlayo bilowday, baan rabnaa in mas-uuliyiinta reer North Eastern oo imaadeen inay wax ka arkaan wixii laga hadlaa. Marka aad Nairobi joogto waxaan laga hadlaa moogtee ma fahmi kartid ilaa aad aragtid dhibaatada meeshay ka taagan tahay. Marka taasaan rabnaa in qorshaha uu fulo
mudane, ama dhibaato kale imaataa oo lidiin arkaa inaad dal ku soo duusheen oo gudaha Soomaaliya doonaysaan aad qabsataan,
ma noqon karto boorderka la dhisaayo waa Kenya gudaheeda lagu dhisaa. Soomaaliya iska dhaafe no man's land ma taabani, waa boorderka Kenya insha Allah.
Dhanka kale markaan shaqada la sheekaysana waxay noo sheegeen ilaa stationka gudaha xafiiska agtiisa inay Soomaaliya ta ka waran
Soomaalida ilaa saa uumay rabsha jaceyl awgeed waatay ugu burburiyeen Soomaaliya. Marka waan ka xumahay aad iyo aad in fikraddaas ay lahaadaan, because customs boorderkan aniga in Mandheraan ku dhashay, tani riwaayadan ka fiirsan jiray beled xaw kabsoon boorda ilaa iyo beled xaw cabaaran u socon jira. Marka
maantana beled xaw iyo Mandheera waa isku xir, waa
isgaalay noqotaa, hal magaalay noqotaa.
Sidaad aragtaa in marka derbiga lagu sameeyo halkan,
aniga qorshe ahaan dhibaatooyinkii dhacdooyinkan haysta awgeed tallaabo walbo amniga wax u dari doon boqolkii boqol qaanbasiinana insha Allah.
Dhaqaalaha see saameyn ku yeelan kartaa iyada
wada dhaqankeenna isku xirashadii wixii oo dhan waxbay ka dhimi doontaa. Laakiinse waxaan rabnaa customs borderka officialka in la furo, wixii soo galaya Mandheera ka soo galaya beled xaw inay borderkan soo maraan, wixii beled xaw ka soo galaya Mandheera inay borderkan soo maraan security-ga awgeed.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Mandheera County Cali Roba oo u warramayay wariyaheena V O A Maxamed Faarax Shire.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, wali waxaad la socotaan V O A Washington. Haatana boosaaso, waxaa weli sii socda arade, weli socda boqolaal qof oo isugu jira Soomaali iyo dad u dhashay dalka Yemen, kuwaasi oo kasoo gudbaya badda cas colaada dalkaasi ka socota awgeed. Mas-uuliyiinta Puntland ayaa sheegay inay filayaan in dhowaan ay deegaankaasi soo gaadhaan ilaa iyo 400 qof oo soo socda. Puntland gudaheedana dad badan oo Soomaaliya oo soo gaadhay ayaa isku diyaarinaya inay dib ugu guuraan deegaamada ay asal ahaan ka yimaadeen. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan boosaaso inooga soo dirtay.
Waxaa weli gudaha magaalada Boosaaso ku sugan qaar ka mid ah dadkii ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen, kuwaasoo u badan dad markii hore uga soo barakacay dagaaladii dalka Soomaaliya ka dhacay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, ahna gudoomiyaha maamulka Puntland uu u xilsaaray arrimaha dadka soo barakacay iyo qaxootiga, Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero, ayaa VOA u sheegay in ay ku hawlan yihiin sidii loogu dhoofin lahaa dadkan gobollada ay u socdaan, isaga oo hay-adaha arrimaha qaxootigu ay khuseeyaan ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsaha badan uga jawaabaan baahida dadka soo barakacay.
Doonta ugu dambeysa dadka la socday 260 qof ahaa, halkan waxaa soo galay dad 450 ah, dadkii 450 ka ahaa 400 way baxeen, 402 way baxeen, hadda waxaa ka haray 48 qof. Dadkaasu waxay u hareen waxa weeye tabardarida xagga jeebka ah. Hay-aduhu waxay ku andacoonayaan in anaga wax hadda weyn ma hayno, waa u hawlgelinaa erayo noocaasa, laakiin ka yeeli mayno waxa weeyaan waa inay wixii loo soo xilsaaray oo shacabka Soomaalida ah ama dadka qaxay loogu soo dhiibay waa inay sida ugu dhaqsaha badan u bixiyaan. Hay-addii ka gaabisana waxa weeyaan anagu waxaan la tigsanaynaa sharciga u yaalla hay-adaha Puntland, kana yeeli mayno cidna waxyaabo kaledii shuruudo aan meesha ka socon karin ay la yimaadaan cidna ka yeeli mayno.
Mar ay V O A du saaka booqatay goobta la dejiyey dadkan ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen, ayaan kula kulmay Aamine Cabdullaahi Jaamac oo iyadu sheegtay inaysan meelna u socon, waxaana ay codsatay in laga caawiyo sidii loogu soo dhoofin lahaa qoyskeeda oo ka kooban 7 ciyaal ah iyo aabahood, kuwaasoo weli ku sugan dalka Yemen gudihiisa.
Meel ay soo maraan malaha, duruufa kala xirtay waa imisa caruur iyo aabahood 7 ciyaal iyo aabahood 8 qof dadka soomaalida waxaan ka codsanayaa waxaan reerkayga kula xiriir ama aan kula soo guuri lahaa in muxuu ahaa layga taa kuleeyo halkaan aan rabay inaan gurigu soo sameeyaan u heli lahaa muxuu ahaa caruurtayde
qoysas tirayar oo u dhashay dalka Yemen ayaa sidoo kale halkaas ku sugnaa Cali Xuseen Cali oo kamid ahaa dadka qaxootiga ah ee yimid magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in laba wiil oo dhalay ay kaga dhinteen qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen waxana uu ka deeriyay nolosha magaalada Sanca oo uu sheegay inay ka go'an yihiin nalka biyaha iyo gaaska cuntada lagu karsado Cali ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in isaga iyo qoyskiisuba ay ku noolaadaan magaalada Boosaaso oo uu sheegay inay tahay goob ay hore u joogeen yemeniyiin badan
ana ismi Cali Xuseen Cali annaqlaani ciyaali fi daqal Sanca محبوسين داخل صنعاء ما يقدروش يخرجوا بلا اكل الحين قالوا ما عندنا نور ما عندنا غاز باتغاز ما فيش كل شيء ما فيش
شيخ فؤاد او كمده culimada sida gaarka ah ugu ololeysa arimaha samafalka ayaa hay'adaha maamulka iyo shacabka Puntland waxa uu ka codsaday in dadka soo qaxaya loo fidiyo gacan bini'aadanimo isla markaasna gacan laga siiyo sidii loo gaarsiin lahaa deegaamada ay ku socdaan
hay'adaha dalka jooga oo u jooga in dadka wax in lagu baraarujiyo in dadkaas u gurmadaan shacab iyo dawladba in wax la iska gooyo oo dadka runtii aad iyo aad loogu hormariyo dadku waliba waxay aad iyo aad u dalbanayaan faadumooy inay meelahi u socdeen oo aan babaxaan
dhinaca kale Bashiir Cali Macalin oo ku sugan magaalada Mukulla ee dalka Yemen oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in saaka subaxnimadii ay dekedda magaaladaas ka soo dhooftay dooni 430 qof kuwaas oo uu sheegay inay ka kala yimaadeen xiriyaha qaxootiga iyo magaalooyinka kale gadisan ee dalka Yemen Bashiir ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dad ka badan 100 qof oo ay doonidu dekedda uga timi isla markaasna ay jiraan kuwa ku soo wajahan magaalada Mukulla ee dalka Yemen si ay ugu soo dhoofaan dalka Soomaaliya
430 qof inta doontaas waxaana soo furatay 10kii iyo barkii subaxnimo saakay waxa ugu soo wajahay Boosaaso 17 waa la joogtaa dar insha Allah diila ilaahdo fataal khayr ayaa la yiraahdaa fataal khayr waa doonti ariga keentay deela maalintii hore dad
gudoomiyaha gudiga Puntland ay u xilsaartay dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen iyo kuwa qaxootiga ah ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda arimaha gudaha ee Puntland Cabdullaahi Haashi Qoob Deero ayaa sheegay in kowdi ila 10ka bishan Abriil ee aynu ku jirro in ay Puntland soo gaareen dad gaaraya 720 qof oo qaybtood ay ka soo degeen gobolka Gardafu Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dhinaca kalena hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in sanadkan 2015 uu u gahay mid ay badda Mediterranean-ka ay ku dhintaan tahriibayaashii ugu badnaa arrintan ayaa waxay daba socotaa war ay soo saartay hay'adda badbaadinta caruurta oo sheegtay in ilaa iyo 400 oo tahriibayaal ay ku dhinteen badda kuwaasi oo ay ku jiraan caruur badan warbixintan waxaa Geneva nooga soo dirtay wariyaheena VOA Lisa Schlein Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya
bishan Abriil ee kala badhka maraysa waxaa si aad sare ugu kacay tahriibayaasha iyada oo ay ugu wacan tahay badda oo aad u wanaagsan waxaana si aad u batay dadka loo gurmanayo tirooyin rasmi ah ayaa muujinaya in ilaa hadda ay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaanigu ay u gurmadeen ilaa 700 oo tahriibayaal ah intii u dhaxaysay 10kii ilaa 13kii bishan Abriil oo keliya hay'adaha caalamiga ah ayaa iyagu sheegaya in ay badda ku dhinteen ilaa 400 oo tahriibayaal ah kadib markii ay la degtay doontii ay la socdeen hay'adda badbaadada caruurta ayaa iyadu sheegtay in ilaa 450 tahriibe oo 317 kamid ah ay yihiin caruur aan waalidintood la socon ayaguna kamid ahaayeen dadka tahriibta ku soo galay xeebaha dalka Talyaaniga ilaa hadda xog badan lagama hayo dalalka ay u kala dhasheen dadka ku dhintay badda Mediterranean-ka hase ahaatee mid ka mid ah dadka Soomaalida ee ku sugan Liibiya oo magiciisa qariye ayaa ii sheegay in ay jireen dad Soomaali ah oo ka mid ahaa 9 doonyood oo badda galay wuxuu kale oo ii sheegay in mid ka mid ah doonyahaas dadkii saarnaa ay la soo hadleen isla markaana u sheegeen inay nabadqab tageen laakiin ilaa 9 qof oo Soomaali ahay ay ka mid ahaayeen dadka dhintay welise ma jirto cid si madax bannaan uga hadashay arrimahan John Millman oo ah afayeen u hadlay hay'adda muhaajiriinta caalamiga ah ayaa sheegay in bishan Abriil gudaheeda loo gurmaday dad gaaraya ilaa 8,000 oo qof. Wuxuuna sheegay haddii laga tusaale qaato tiradan ugu dambeysay inay muujinayso in sannadkan 2015 ay xaddaaf noqonayaan tirada tahriibayaashu.
We're on pace to be well ahead of last year's totals for all migrant arrivals from Africa into Italy. We're on pace to be 5 times the rate of fatalities. Past weekend we passed 500 deaths on the Mediterranean of migrants leaving Africa.
Waxaan xilligan ku jirnaa xawli aad u sareeya marka laga hadlayo tirada tahriibayaasha ka imanaya qaaradda Afrika, isla markaana la barbardhigo tirada sanadkii hore. Waxa kale oo laga yaabaa in tirada dhimashadu ay iyana shan laabanto. Wiigii ina dhaafay oo keliya waxaanu diiwaan gelinay ilaa 500 oo ku dhimatay badda Mediterranean-ka, kuwaas oo ahaa tahriibayaal ka imanayay Afrika. Xilligan oo kale sannadkii hore tiradaasi waxay maraysay 74 qof, halka dhammaadka bisha Abriil ee sannadkii hore ay tirada dhimashadu gaadhaysay oo keliya 69 qof. Sidaas awgeed, xaddiga dhimashada ee iminka jira waxay ku shan laabmaysaa tirada dhimatay 4 bilood ee ugu horreeyey sannadkii 2014. Hay'adda qaxootiga dunida ayaa iyadu sheegtay in ugu yaraan 3,500 oo tahriibe in ay badda ku qarqoomeen sannadkii 2014 intii ay isku dayeen inay ka soo gudbaan badda Mediterranean-ka, kuwaas oo badankoodu ka imanayay waqooyiga Afrika. Hay'adaha gargaarka bini'aadannimada ayaa iyagu saadaalinaya in tirada dhimashadu ay intaas ka badnaanayso sannadkan.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Halka aad ugula nagar socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Dhinacii muusiga iyo heesaa waxaan idin haynaa codkii Faarax Sidow Faarax, Door Bilcaaneed.
duwaqta duuto la ahad durka deriske ana idabare idudi idabare idudi idabare idudi dara ingase idabare idudi ana dara ingase
voa
awaysin wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna waxaanu gudagelaynaa qaybihii kale ee barnaamijkeenna fidnimo waxaana idinku soo socda barnaamijkii caafimaadkiiyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qaybtii saddexaad ee barnaamijkanu kaga hadlayno kooxaha xagjirka ah ee qaaradda afrika marka hore sawirkii caalamka kooban war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ergeyga waa ergada midowda yurub ee arrimaha soomaaliya ee magaalada nairobi ayaa lagu sheegay in madaxda howlgalka midowda yurub ee iyo weliba dalalka xubnaha ka ururkaasi ay cambaaraynayaan dil uu maamulka somalilan ku fuliyay lix qof oo ku jiray xabsiga mandheera iyadoo xukunkaasi dilka muddo aan somalilan laga fulinin war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in falkani uu yahay tallaabo dib loo qaaday oo ku aadan horumarka laga sameeyey baahinta sharciga ee somalilan howlgalka ayaa sheegay inuu si adag oo aan madmadow lahayn uga soo horjeedo xukunka dilka isla markaasna uu arko in xukunka dilka ahi uu xadgudub ku yahay xuquuqda bini'aadamka iyo weliba sharafta bini'aadamka
dadka ku nool gobolka ambar oo ka tirsan dalkaasi ciraaq iyo mas-uuliin kala duwan ayaa waxa ay sheegeen in maleeshiyaadka u dagaalama kooxda daacish ay la wareegeen agagaarka caasimada gobolka ambar dagaal bilowda waabirigi ayaa maleeshiyaadku waxay la wareegeen abuuqaniim oo wax yar uun dhinaca bari kaga beegan ramaadi ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al abaadi ayaa sheegay toddobaadkii hore in ciidamada ciraaq ay wejiga labaad ay xoogga ku saari doonaan la wareegidda ah iyo weliba gacan ku haynta gobolka ambar kadib markii ay ku guulaysteen in kooxda daacish ay kala wareegaan magaalada tikrit
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in iiraan ay wadahadal kula jirto lixda quwadeed ee caalamka si heshiiska madambeysa looga gaadho barnaamijkeeda nukliyeerka ee uuna dalkaasi wadahadal kula jirin sharci dejiyayaasha maraykanka hadallada maer ruuxaano arbacadii maanta soo baxay ayaa waxay ahaayeen falcelin cad oo la xiriirta arrimo talaadadii shalay ka socday magaalada washington iyadoo madaxweyne barack obama uu ballan qaaday inuu saxiixi doono sharci kongareska maraykanka u ogolaanaya inuu dib u eego heshiiska iiraan lala gaadho khudbadu kumanaan reer iiraan u jeediyey ayaa maer ruuxaani uu sidoo kale ku celiyey mowqifkiisii ahaa in teheraan ayna saxiixi doonin heshiiska barnaamijka nukliyeerka ilaa cunaqabateynada oo dhan isku mar la wada qaado
dowladda cuba ayaa waxay soo dhoweysay tallaabada uu madaxweyne obama uu uga saaray dalkaasi liiska dalalka argixisada taageera madaxa waaxda arrimaha maraykanka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee cuba josephina fidel ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku ammaantay go-aanka dowladda maraykanka iyadoo sheegtay inaysan ahayn in markii horeba cuba lagu daro liiskaasi madaxweyne obama ayaa kongareska waxa u gudbiyey go-aankiisa isagoo tix raacaya warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka taasi uu lagu sheegay in cuba aysan wax taageeraa u fidin kooxaha argixisada ah ee caalamiga ah lixdii bilood ee lasoo dhaafay
halkaad wararkaasi kala socoteenna waa v o a washington weerarada isdaba jooga ee al-shabaab ay ku qaadayso xarumaha dowladda iyo waddamada deriska ayaa dib u soo nooleeyey dooda ku saabsan sababaha aasaaska u ah in dhallinyarada da'da yari ay ku biiraan kooxaha xagjirka ah iyo in weliba in dowladaha afrika ay u diyaarsan yihiin dagaalka ururada diiniga ah bilihii ugu dambeeyey waxaa si weyn u kordhay saameynta ururka isis ee mintidiinta qaaradda afrika haddaba qaybtii saddexaad ee taxanaha oo ku saabsan saameynta isis ee bariga afrika waxay noo soo daariyey soona jeedinaya haarun macruuf
bariga afrika wadaadka taageera al-shabaab ee fadhigiisu yahay magaalada nairobi sheekh xasaan xuseen ayaa dhowaan jeediyey hadal qasadkiisu ahaa in kooxaha afrika ay beeco siiyaan abuubakar al-baqdaadi hogaamiyaha kooxda ka dagaalanta waddamada ciraaq iyo syriya ee isis
wadaadahan jihaadiyiinta hadda raba in ay mulla cumar ka dhigaan khaliifa caama wadaadka afghaaniga waxay ka cararhayaan abubakar albakhdaadi tiisa hadda uu sheegta laga cararhaya. Aniga xasan shakhsiyan wadaadka ciraaqiga ee qureysheed daycadiisa iyo khilaafadiisa wax lagu diido sharcan ma garanay. Kullu imaara kastoo ka soo jeeda waa baatila sharcan.
Laakiin marka aad eegtid bariga afrika oo ay ka jirto kooxda ugu ballaaran mintidiinta qaaradda oo ah ururka al-shabaab weli ma jiraan astaamo muujinaya inay qaadanayaan talada sheekh xasan. Rashiid cabdi waa khabiir ka faallooda arrimaha geeska afrika.
Ilaa hadda ma jirtaan umalaynaya wax caddayn ah oo muujinaysa in al-shabaab ay xiriir la leedahay ISIS. Waa laga yaa waxaa maqlay niman xagjir ah oo Zanziba iyo Tanzania meelaha inay u gudbeen Turkiya. Waa laga yaaba laakiin maan maqal al-shabaab. Laakiin way dhici kartaa in ay maarada xiriir dhowu ay damacsan yihiin inay la sameeyaan ISIS. Hase yeeshee yani tan oo muhiimka waxaa weeye caqiidada ISIS iyo caqiidada al-shabaab waa isku mid. Waxaa weeye kulli caqiidadooda waxaa weeye salafi salafi jihaadiya weeye. Marka ma kala foga siyaasadooda ma kala foga hataa maaragtay siyaasadanayta ay ku rabaan ay damacsan yihiin inay khaliifadii maaragtay islaamiga ay soo celiyaan kulli waa isku wada mid. Waxa maaragtay aada u kala fog maaha caqiidadooda iyo siyaasadooda iyo istraatiijiyadooda.
Matt Bryden oo agaasimo ka ah hay-adda sahan ee cilmi baarista waxa uu sheegay in ISIS ay doonayso inay dibadda ka qortaan dadka iyaga taabacsan meelaha ay u hanqal taagayaanna ay ku jirto geeska afrika, balse sida ay taasi u suurto geli karto ay weli su'aali ka taagan tahay.
ISIS is a global jihadist group just as al-Qaeda is, and it's clearly trying to recruit worldwide.
ISIS waa jihaadiyiin caalami ah sida al-Qaeda oo kale, waxayna doonayaan in ay dadka qortaan caalamka oo dhan. Su'aal kama taagna in ay soo jiiteen dad ku sugan bariga Afrika iyo Soomaaliya sida ay reer galbeedkaba uga heleen iyo meelo kale oo dunida ah. Waxay ila tahay Soomaaliya iyo guud ahaan bariga Afrika, haddii aan al-shabaab ka hadalno, arrinta ku saabsan ISIS waxaa la dhihi karaa waa arrin qaybin karta al-shabaab, laakiin ma aha qadiyad lagu kala jaban yahay hadda, sababtoo ah ideoloji ahaan waxba uma dhexeeyaan al-shabaab iyo ISIS. Laakiin hadda ka hor kooxda al-shabaab way kala qaybsameen fikrad ahaan. Kuwii ka go'ayna waxay noqotay inay xabsi galaan ama meel kale ay aadaan aysan jirin aan ka ahayn in ay dawladda isku dhiibaan ama in la ugaadhsado. Haatan jiritaanka ISIS kuwa fursad ayay siin kartaa.
Dalka Tanzania waxaa sanadkii u dambeysay ka dhacay weeraro, kuwaasi oo midkood lala bartilmaameedsaday maqaayad ku taala magaalada Arusha, halka weerar kalena ay mintidiin rasaas isku weydaarsadeen ciidamada amniga gobolka Tanga, waxaana ku dhintay rasaastaasi xubin ka tirsan ciidamada booliiska. Koox sheegatay inuu hogaamiye nin lagu magacaabo Abu Qays bin Cabdullah ayaa iyagu sheegtay inay rasaastaasi ku lug lahaayeen. Dhowaanna macluumaad u janjeera dhinaca ISIS ayay ku daabaceen barta YouTube-ka. Waxaa iyaduna jirta koox lagu magacaabo Al-Hijra oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Kenya, iyo koox dhowaan uun isku magacowday Al-Muhaajiruun oo sheegtay in fadhigeedu yahay bariga Afrika, balse sida uu sharaxayo Matt Bryden, kooxahan tallaabada ay qaadaan waxay ku xiran tahay ururka Al-Shabaab.
The two I think are very different at this stage. Al-Hijra is a well-established group. Its membership I think is known, its leadership is known.
Labadu way kala duwan yihiin xilligan. Al-Hijra waa urur dhisan oo xubnahooda iyo hoggaankooda la yaqaan. Waxaana dhihi lahaa Al-Hijra waxa weeye waxay si aad ah u dhexgaleen Al-Shabaab. Waxaana filayaa inaysan macno sameynayn in gaar looga hadlo. Xubnahooda waxay isugu yeedhaan Al-Shabaab, waxay la tababartaan oo ay la duulaan Al-Shabaab. Waxaan u jeedaa Al-Shabaab oo isku dayay in ay noqdaan urur caalami ah markii ay liqeen Al-Hijra iyo kooxaha kale ee bariga Afrika. Al-Muhaajiruun haatan ma leh hoggaamiye iyo xubno la yaqaan. Joogitaankoodu waa internetka oo keliya. Waa inaan muddo sugnaa in ay noqdaan urur muuqda oo halkan ka jira iyo in kale.
Waxaa muuqata haatan in ururka ISIS uu ku fiday waqooyiga, galbeedka iyo weliba bartamaha qaaradda Afrika. Haddaba fiditaanka ISIS muxuu uga dhigan yahay qaaradda Afrika? J.M. Berger oo ah qoraaga buugga ISIS ururka argagaxa ayaa sharaxaya.
Well, I think what we're seeing the influence of ISIS in the Middle East is that it's really been able to sow a lot of chaos and destabilize areas where it can find.
Sida aynu aragnay saameynta ISIS ee bariga dhexe waxay ahayd inay abuurtay jahwareer iyo xasilooni darro, iyagoo qabsanaya meelo cusub oo heli karaan, kuna tababartaan, kuna faafaan juqraafi ahaan. Taas waxaynu ka aragnay waqooyiga Afrika. Dhinaca Boko Haram ay u faafeenna waxay siisay dhul baaxad leh oo ahdaaftoodu ay ka shaqayso. qaacidada ISIS waxay u muuqataa inay tahay xasilooni darro inay abuurto kadibna ay isku dhex tuurto goobtii ay caraqaladdu ka jirto. Waxayna ila tahay in Afrika ay ka jiraan bulshooyin badan oo sabool ah oo istaraatiijiyaddaasi ay ka dhex hirgeli karto.
Korarka kooxahan xagjirka waxa uu halis ku yahay amniga qaaradda. Maxay yihiin haddaba tallaabooyinka ay qaadi karaan waddamada qaaradda Afrika, keli ahaan iyo jamac ahaan intaba, ee ay kaga hortegi karaan dhibaatada kooxaha xagjirka? Mawduucaasi waxaan ku lafaguri doonaa qaybta afraad ee taxanahan.
dhegeysanayseen qaybtii saddexaad ee taxanaha oo ku saabsanay saameynta ISIS ee bariga Afrika. Waxaa inuu soo diyaariyey oo soo jeedinayay Haaruun Macruuf. Halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan wariyaheena magaalada Nairobi, Yaasin Isowdhere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo dibadaha iyo gudaha jooga oo ku hawlan maalgashi iyagoo kaashanaya shisheeye iyo weliba dad Soomaaliya oo aqoon u leh. Ma tahay xilligii maalgashiga Soomaaliya lagu samayn lahaa? Maxaase ka horeeya maalgashi dhaba in dalka Soomaaliya laga hirgeliyo? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Cabdirasaaq Gaada oo ah xeel dheere dhinaca ganacsiga oo degan dalka Kenya, iyo Daahir Waraabe oo isaguna daneeya arrimaha ganacsiga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxaan ku bilaabaya Cabdirasaaq Gaada.
Arintan ku saabsan maalgashiga waa arrin horta waxaan kaaga mahadinayaa dood badan u baahan. Maaha arrin qof inuu jeebkanta ku wato, wuxuu doono ku hadlaa dhow, dalkuna faraha ka baxo. Haddaan u galo dooddu waxay tahay, arrintan waxaa laga eegi karaa saddex qodob. Qodobka koowaad wuxuu yahay dalkani ma leeyahay khayraad dabiiciya? Nacam, waa leeyahay khayraad dabiiciya oo dad lagula gurgurtami karo, waxna laga soo saari karo. Labo, waxaan la eegaa waxay tahay musuqmaasuqeennu intay gaarsiisan yahay. Waanu garan karnaa musuqmaasuqeennu intuu gaarsiisan yahay, sharaxeedna dib baan ugu laaban doonaa. Saddex, waxaan laga eegaa low and order, dalkaasi sharuuc ku filan iyo nabad ma leeyahay wax lagu maalgeliyo ilaa xoolaha la keenayahay. Arrintaa saddexaadna waa qodobka saddexaad oo laga eego. Saddexda arrimoodtan hore oo dabiiciga noo ah isla garan, laakiin labada dambe waxaa isweydiin mudan corruptionkeenu intuu gaarsiisan yahay. Corruptionkeenu wuxuu gaarsiisan yahay heer uu faraha ka baxay, dadkuna ay tiinbarayaashii jeebka ku wataan, madax iyo shaqaale iyo qof hertaad. Daahir Waraabe,
waxaan anugu ku bilaabayaa 91-kii dowladii dhexe oo central government markay burburtay, oo wixii hay-adihii dowladda oo security iyo isgaarsiintii iyo dhaqaalihii iyo service meeshay ka baxeen, ilaa wixii dowladda u adeegaysay markii meesha ka baxday dad baa waxay salqaamay. Dadkaas waxay sameeyeen isbitaaladii waa burbureen, bangiyadii waa burbureen, security waa burburay, dadkii wixii serviceka u baahnaayeen. Dad baa intay dadaaleen xawaalada sameeyey, waxay sameeyeen communication oo iskula xiriireen, oo communicationku dhaqaalaha waa kobciyaa, lala xiriiro sidii lacagtii loo gubdin lahaa, transactionkii ay ku gubdi lahayd oo qofkii ku foom garayn lahaa inuu lacagtii la xawilay inuu helay. Xoolihii dad baa dhoofiyey, isbitaaladii dad baa dad u furay, waxbarashadii kwalitideedii tayadeedu haba xumaato, oo kood ma jiro manhaj midaysan, laakiin xoogaa badan bay qabteen oo la dadaaleen, oo ilaa primary, ilaa high school, ilaa jaamacado loo kala hajira. Dadkaasu waxay qabteen markii la fiiriyo dadkii qurbada u cararay oo Soomaalida markii laga tagay kuwa gudaha ku waray, in badan bay qabteen. Haddii kuwaas waxaasu aysan qaban lahaynna, dalku maanta heerka uu joogo isagoo dowlad lahaanahaa ma u noqdeen sida tan.
Waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay sharciga maalgashiga Soomaaliya. Haddaadan sharci maalgashi iyo policy iyo nidaam lahayn, waxaad maalgelinaysaa maxayihin? Qodobka laga doodaya waxay tahay meeshan shacbiyadda laga hadli maayo doonistooda, lagana hadli maayo dadka Soomaaliyeed ee dadaalaya ee gudaha degan, hala hadaan qaladyadooda. Waxaa laga hadlaya waxay tahay markaa dad ugu yeerata dalkii ee aad tiraada sharci maalgelin maalulba meelaha lala taagan yahay, waxbaa la maalgelinaya. Haddaad fiiriso sharciga dowladda u degsan ama waxaan la abuuraya hadda la unkayo, waxaa ka maqan nidaamkii dalkan hantidiisa lagu difaaci lah. Haddaan niraahno dalkii waxaan u fasaxaynaa dadka dibadda jooga ee ajanabiga ah ee aan ku fasaxna dalkii, dhaawaca ka iman kara waa garanaynaa. Maalin iyo laba nagu qaadan mayso in dalka dad kale la wareegaan.
Daahir, dadka ajnabiga ee maal gashanaya waddanka maxaa damaanada oo loo hayaa?
waxa weeye walaalkii cabdirasaaq wuxuu ka hadlay waa wax international weeye oo businessku low buu leeyahay sharci ah. Wuxuu leeyahay business guarantee baa jira dowlad dimuqraasi galbeedku waxay ku basgareen hadeelo dimuqraasi oo lasoo doorto dastuur leh oo aan isbedelay nidaamkeedu meeshii in rufishilinga dowlad ayadoo jirta qolo inay wax anqalaabdo oo dowladdii riddo oo businesska halkaa ku burburo oo garantigii wixii la kala burburaan horta waa shuruuc weyn oo international cabdirasaaq wuxuu ka hadlaya. Waxaanu ka hadlayna bal dalkii iyo dadkii ganacsi waa isku xiranya waxaa jira dad badan oo soomaaliya iyo dad foran ah oo foran investment ah oo shirka oo dadkii soomaalidahana gudaha u joogaan kuwii kalena ay banaanka u joogaan wada shaqeeyaan. Dadka soomaalidana waxaan leeyahay waa dad businesska iyo ganacsiga ku firfircoon wey meelaha ay tagaan ilaa South Sudan ilaa Kenya ilaa Tanzania ilaa South Africa ilaa bahal China Hindiya Dubai waxaa loo gartay inay dadka soomaalida ganacsigu fiicanyi waxaa fiican in soomaalidu iyada ay dhulkeeda geliso hantida ay leedahay.
Cabdirasaaq, marka laga tago arrimahan culus ee adduunka horay u maray iyo qaabka damaanadahan iyo laga hadlayo, hadda dalkii waa burbursan yahay, marka dadkan aqoonta leh ee Soomaalida dibadaha jooga iyo dadkan ajnabiga ah ee hadda uu daahir soo qaaday ee aqoonta leh, inkastoo damaanadii weyneed jirin, haddana sidee baa wax lagu qaban karaa?
Kuwa sameeyena waa ku mahadsan yihiin oo dalkan gudihiisa wax ka qabta. Waxa anigu hawsheedu ku aadan tahay waxay tahay arrinka dowladda iyo qorshaheeda ku saabsan maalgashiga dadka dibadda ka imanaya, gaar ahaan dadka ajaanibka. Arrintan markaanu u laabanno, kan Soomaaliga warkiisu waa nin dadaalay halkaa dhig, khaladaadkiisana waxbaan kaaga taabanayaa. Tan dibadda waxaa loo baahan yahay in lagu saleeyo siyaasad waafaqsan inaan dalkan faraha ka bixin. Kow, anigu tala ahaan waxaan u arkaa maanta markaas nin dibadda ka yimid oo cadaana ama ajnabiya tiraahda dalkan warshad ka dhis, jawaabtiisu waa maya. Sababtu waxay tahay manufacturing ama wax soo saar baan uga baahannaa in dalka loo sameeye service olba jiray inuu la qaybsada afartii haysa macquul maah. Manufacturing shaqaale badan bay helaysaa, dhaqaalahan rabna dalka in laga soo saarana kaasuuxiga. Waxaan u baahannahay in la furo suuqyo aan geyno hantida aan haddaba hayno. Maxaa looga hadli la'yahay xoolaha aan hayno? Maxaa looga hadli la'yahay ganacsiga kale laga abuuri kara dalkayaga ee inta la qaado dal hebel inta lala soo shiye la geeyo? Meel aan geynaa mahayno xoolahayna iyo hantidayada yaan ka gadnaa.
Horta waxa weeye waa run wax production waxa la wax la yiraaho import iyo export, inuu bato exportka inuu bato. Waxayna u baahan tahay marka marketing in suuq loo sameeyo xoolaha loo geeyo sida qudaarta oo kale beeraha iyo muuska iyo cambaha iyo wixii dalka ka soo baxa oo waddanku kheyraad uu leeyahay in marketing loo sameeyo oo bannaanka loo diro. Taasna waxay ku xiran tahay waa howl hadda aanu adag weye cabdirasaaq hawsha uu gelayo uu leeyahay marketing in loo sameeyo adduunyadana. Horta waxaa ka horreeya marka hore in la helo la xisaabta qaran. Waxaa ku xiga marka la xisaabta qaran samaysid baad beeshana la samayn kartaa international accountability inaad la xisaabtanti. Hawsha marka cabdirasaaq uu leeyahay in masamaasuq la cirib tiro adduunyadana lala xisaabtamo wuu ku qarsaxsan yahay markuu yiri service yaraa meesha jiray inay nima shisheeyaa ka faa'iidaystaan. Ma doonayno oo dhaqaale waxaanu doonaynaa in la yiraa production ayagu ay soo saaraan manufacture oo warshadaho oo foreign investment oo dhaqaale badan oo xoog leh oo dadka canshuur ka helaan shaqana ka helaan dalkuna ku dhismo.
Waxaa ka horreeya maalgashi war xoolaha iyaga ha la gato. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Kuwaasi waxa ay ahaayeen Daahir Waraabe oo ah nin dhaqaalaha iyo siyaasadda daneeya, iyo Xeel Dheere isaguna dhinaca ganacsiga oo degan magaalada Nairobi, Cabdirasaaq Kaada oo igala qayb galay dadooda gaaban. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan Yaasin Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii caafimaadkii qoyska, waxaa hargeysa nooga soo diray wariyeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wacano wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska. Dhimashada hooyada ee xilliga uurka ayaa ah mid heerkiisu aad u sarreeyo, sida uu sheegay Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Ku dhawaad 800 haween ayaa maalin kasta dunida guudkeeda u dhinta dhibaatooyin hooyada soo wajaha xilliyada uurka iyo weliba dhalmada.
Anaguna umulisa maanaan hayna bartii uun baanu dabeetana ilmihii markuu soo dhacay dhamaryo ku duuduubnay taasi waa haweeney wehel ahaan ula socotay gabar xaamila ah oo aan kula kulmay gudaha cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa xilli ay ku soo dhex umashay gaadhiga ambalaaska dhexdiisa kadib markii ay gaadhiga ku adkaatay inuu waqtigii ku habboonaa haweeneydan ku soo gaarsiiyey cusbitaalka cidhiidhiga gawaadhida iyo weliba hoosaynta fahamka dadweynaha ee inay ambalaaska u banneeyaan awgeed xuseen yuusuf waa wadaha gaadhiga gargaarka deg dega ah amaba ambalaaska cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa isagoo gaar ahaana soo gura dumarka umulaya waxaana iga warramay sida ay wax u dhaceen
deemka wadiga arkayeen kugu yeelaba iyadoo ku dhex dhashay meesha ku kulanay dhaktarka umula hortiisa total markaa marayaanay soo dhashay waxaasina waa waddadaa cidhiidhigaa weeyaan dadkii baabuurta watay kugu ballayn maayaan waddadii waabay kula dagaalamayaan iyadoo ilmihii sagxadda dhex yaalo kusoo dhacay markaa dhibaato aad u weyn baa laga haysta meesha
iminka tan oo kale sida u dhacday imika waxaynu arkaynaa in gabadhii gaariga kusoo dhex dhashay ilmihii iyo gabadhiiba imika hadda gaariga laga dhex qaaday sagxaddii gaariga sistana u dhacday
waxay u dhacday iyadoo naloo baneeyey waaye waddada giddi maanta aan waaqaynay cidle waddaba loo baneeyey awoodeed ayay gabadhaa fushku dhex qabatay gaariga waadigaan arkaya ilmihii ayaa sagxadda dhex yaallay imika saasaa loon ku keenay
way tusaale ahaan oo kale dee markaad waddadii soo maraysaan ma gawaarida idin baneyn waaye ma jaamka iyo ciidiga gawaarida ma traafi maxaa culaysku siduu ku dhacaa tusaale ahaan dad noo sawirtaa baad noogu sharaxdo
jaamka wuu ku dhacaa jaamka baabuurta iyo baabuurta dadkii baabuurta watay oo aan gelin ambalaasku waxa loo xusidaba ammaana quunba sidaa awoodeedba ku imanaysaa dhibaatadani
way maxaad tusaale ahaan aad codsanaysaa si shaqadana u fiicnaato oo dee umashiina loo soo gaarsiiyona isaan oo kale u dhicin
waxaan la codsanaa bal dadku inuu hadday dhacdaa dhegeystaan ama ay la maqlayaan inay baabuurkaas markuu dhawaaqaya u baneeyaan waddada isagoo dee laba lafoodo isa saaran awoodeed sida daraaddeed siay ugu baneeyaan waddada
gabadha oo laga soo qaaday xanaanada xaafadda maxamed mooge oo ku taala dacalka koonfur bari ee magaalada hargeysa ayaa walow sida muuqata lagu dadaalay in laga soo gaarsiiyo cusbitaalka hase yeeshee caqabad ku noqotay waddada oo cidhiidhi ahayd waa sida ay sheegayso sahra mahdi oo ii sheegtay inay jaar la tahay gabadha islamarkaana ay ambalaaska la socotay
waxay ku dhacday xanaanadaanu keenay ilaa xali xanaanadaanu ku haynay dhiiggaa kacay dabeetana saaka gabadhii oo umushi u dhowdahaybay hablihii xanaanada haystay gaariga soo saareen laasin waxaan ku yidhi gabadhu madaxii ba haya ee ka daaya saarine annaga umulisaanu yidhahna ugu saara sidaasaanu ku soo saarnay gaariga dabeetana waddadii way xidhantay wuxuu ka soo wareegay inanka xaggaas uu ka soo wareegay meel kale uu ka soo wareegay dabeetana markaanu tootal aanaan soo gaadhin iskuulkii maxamuud axmed cali markaanu marinaabay gabadhi dhishay
way markaa waa cidhiidhii gawaarida iyo gawaaridii isku xidhnaaye waddadii oo la baneyn waaye
waddadii oo la baneyn waayey wareeg dheer uu soo qaato waxaan ku dhihi ka soo wareegay laamaydii dee annaguna umulisa maanaan ahayna bartii un baanu dabeetana ilmihii un markuu soo dhacay dee maryo ku duuduubnay dee haa alxamdulilah
okay markaa iminka tusaale ahaan oo kale haddii waddadii la baneyn lahaayo sidaa lagu soo socon lahaa lagu imin lahaa maysleeday waa laga soo gaarsiin lahaayo cusbitaalkii si nadiif oo caadi ugu
haayo waddadu hadday fududahay waa laga soo gaarsiin lahaa
haweeneydan oo sida aynu soo tilmaannay kusoo dhex umushay gaariga sagxaddiisa ayaa markii lasoo gaarsiiyey cusbitaalka ay gacanta ku qabteen howladeennada qaybta dhalmada xamdi maxamed nuux waa maamulaha waadhka umulaha ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa oo ah goobta lagu soo waday gabadhan waxaanay ka warramaysaa sida ay u maareeyeen xaaladda gabadhan markii ay soo gaadhay
xanaanada maxamed moogaa laga soo qaaday haddii laga soo qaadayna intay soo socdeen bay say ii sheegeen waddadaa tootal oo xidhan awgeed ay gabadhii ku dhashay balse ambalaaskii u suurto geli weyday gabadhii halkii bay kusoo dhashay way noo timiday laba hablood baan ugu tagnay ambalaaska dhexdiisa oo shaqaalahayga ka mid a labadii annaguna dhalmo kalean gudaha ku jirnay bacdeen waxay u sameeyeen way ka dhaliyeen waxa ku harsanayd madheerta ilmuhu soo baxayba dhiig joojin adoo qalabkaygii iyo waxayagii baan ula tagnay markaan dhammaynay gabadhii waan soo daadajinay sariirtii baan dhignay
iyadoo alaababahda caafimaadku ay ku taliyaan in hooyada uurka leh ay noqoto mid si joogta ah ugu xidhan goobaha caafimaadka si looga taxadiro dhibaatooyinka soo wajaha hooyada iyo weliba ilmaha iyadoo haddii aanay goob ku habboon ku umulin ay halis caafimaada lasoo tacaali karto waxaana lay sheegay in muddo yar kadib uu haweeneydan ku imi dhiigba halka ilmihii yaraana uu naqas ku qabtay waa sida ay mar kale tilmaamayso xamdi maxamed nuux
kadib dhiigbax baa ku yimiday ilmihii wuxuu noqday wuu yacni naqaskaa ku dhegay wax distress la yidhahda fital distress baa ku dhacay wuxuu noo yara yaalay meel kale oo caruurta lagu asaskareeyo ama lagu maxaana lagula socday xaaladooda kabacdi ilmihii aduu markii dambe uu noo survive garoway ama uu noo caafimaaday ilmihii iyo hooyadiiba hooyadii ilaa kowdii iyo barkii waxay nagu qaadatay sidaan u siin lahayd dhiig joojin maxaa idhaahdaa kiniin kale oo dhiigga lagu joojiyo caruurta maxaa idhahda hooyada markii dambe aduu maasha allah waan ku guuleysanay gabadhii iyo caafimaad qabtaana way naga baxday.
Somaliland oo sannadihii u dambeeyeyba ku soo jirtay korodhka dhinaca tirada gaadiidka halka ay ka kooban yihiin jidadku ayaa cabashada ugu ballaadhan ee la xidhiidha xaaladani ay tahay cidhiidhiga waddooyinka iyo dadweynaha oo aan fursad siinaynin gaariga gargaarka degdega ah ee ambalaaska. Taliyaha ciidamada nabadgelyada waddooyinka somaliland gaashaan la dhexe faysal xiis cilmi oo v o a la hadlay ayaa dadweynaha gaar ahaana gaadiileyda ka codsaday inay fursad siiyaan xilliga uu ambalaasku marayo.
Ummadda somaliland waxaan u sheegaynaa marka ay la kulmaan yani baabuurtaas qaylinaysa ee sakorsasida ambalaaska ama dabdabiskao kaleyo dadweynaha baabuurta wata ee gaadiileyda waxaa laga codsanayaa inay horta jidka u baneeyaan maadaama ay dad maaratay nafsooda badbaadinayaan inay aad iyo aad maaratay waddada u baneeyaan oo ka leexdaan. taasaanu ku gubaabinaynaa ciidanka nabadgelyada waddooyinkana waogyihiin waa niman shuruucda yaqaana lama joojiyo.
Iyadoo dhowaan somaliland wax kabeddel lagu sameeyey qaybo ka mida jidadka gaar ahaana kuwooda halbowlaha ee cidhiidhiga gaadiidku ka iman jiray ayaa geesta kale taliya faysal xiisu xusay in ay tahay waajib saaran in ciidanku ay ambalaaska u baneeyaan xilliga uu maraya jidka.
ciidanka booliiska xilka iyo waajibaadka loo igmaday ayaa ka kow ah inay nafta iyo maalka badbaadiyaan taasay la mid yihiino haddii ambalaaska uu qof uma la sido ama qof uur la sido waddada inaan u banayno waa waajib. iminkana dowladda somaliland waad og tahay horumar bay gaadhay waddooyinkii waa la leexiyey iminka waddooyinka subxad maaha aad bay u socdaan. waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha gaadiidka la mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinaynaa inay markay arkaan ambalaaska iyo dadabiska arkaan inay gaadiileydu baabuurta waddada u baneeyaan oo ay xaq dhowraan.
isku soo wada duuba oo cidhiidhiga uu gaadhiga gargaarka degdega ah ee alaaba la kulmo ayaa noqon kara mid halis geliya caafimaadka qofka bukaanka ah ee uu kula ordayo cusbitaalka, iyadoo haddii aynu si gaara u eegno hooyada foolanaysana uu ku keeni karo dhiigbax, isku furan hooyada iyo ilmaha oo dhinta, iyo weliba culaysyo kale. guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyskui mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa. tan iyo tiina barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda. waxaan dhinacayga kaga tegaya sidaayo nabadgelyo.
caafimaadka iyo qoyska ayaad dhegeysanayseen. waxaa xubintaas soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shir. wa halkaad weli nagala socotaan waa washington. haatana waxaa idinku soo maqan heestii makaay iyo codkii la foole.
heestaasi mako iyo fanaanka la foole waxa u dambeeyey barnaamijka fiidnimo. inta haddii la yhahda beri lixdii barka aroortii aynu kulmi doonno waa anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan garabay daanduray iyo dhammaan saaxiibada v o a idinka tegaya sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.